Skutky apoštolov, 17. kapitola od 1. po 9. verš. Keď prešli cez Amfipolis a Apolóniu, prišli do Tesaloniky, kde Židia mali synagógu. Pavel podľa svojho zvyku vošiel medzi nich a po 3 soboty rozprával sa s nimi o písmach. Vysvetľoval im a vykladal, že musel Kristus trpieť a vstať z mŕtvych. A týmto Kristom, hovoril, je Ježiš, ktorého vám ja zvestujem. Niektorí z nich uverili a pripojili sa k Pavlovi a Sílovi, aj spomedzi bohabojných Grékov veľmi mnohí a z popredných žien nemálo. Ale Židia, plní žiarlivosti, pribrali si niekoľko zvrhlých uličníkov, urobili poplach, vzbúrili mesto, napadli dom Jasonov a hľadali ich, aby ich vyviedli pred ľud. Keď ich však nenašli, vyvliekli Jasona a niektorých bratov pred predstavených mesta a kričali: "Títo rozvracajú celý svet a teraz prišli aj sem." A Jason ich prijal. Všetci konajú proti cisárovým nariadeniam, lebo rozhlasujú, že iný je kráľom, akýsi Ježiš. Takto pobúrili zástup a predstavených mesta, ktorí to počuli. Ale keď dostali záruku od Jasona a ostatných, prepustili ich. Ešte Evanjelium podľa Lukáša, 24. kapitola od 46. po 49. verš. Riekol im: "Tak je napísané, že Kristus musel trpieť a tretieho dňa vstať z mŕtvych a že musí sa kázať v jeho mene pokánie na odpustenie hriechov všetkým národom, počnúc od Jeruzalema. Vy ste svedkovia toho. A hľa, posielam na vás zasľúbenie Otcovo. Vy však zostaňte v meste, dokiaľ nebudete vystrojení mocou z výsosti." Najprv je tu jedno veľmi ťažké slovo z hľadiska toho, ako to slovo je zneužívané, využívané, používané v prospech jednej skupiny ľudí, v prospech jednej skupiny obyvateľov mesta, obyvateľstva celého sveta dokonca. To slovo znie takto. Zloba. Zloba je súhrn zlých vlastností. To nie je jedna zlá vlastnosť. To je strašná moc hriechu. Kto sa proti tejto moci môže postaviť? Zloba obsahuje v sebe toľko neprávosti, toľko nečistoty, toľko zvodov, že len čo sa človek ubráni v tom veľkom vejári jednému zvodu, je tu rýchlo druhý. Ako v rozprávkach o tých drakoch sedemhlavých. Len čo je odťatá jedna hlava, narastie nových sedem. Zloba. Vidíme zlobu vo svete? Môže ju vidieť aj pohan, aj bohabojný, aj kresťan? Aj ten, ktorý hovorí o sebe, že je kresťan, ale nežije ako kresťan. Vidí ju každý. O zlobe dnes hovorí každý človek. Pred niekoľkými dňami okradli v mojej blízkosti jednu ženu. Ja som to nevidel. Ukradli jej všetko. Peniaze, identitu, karty. Všetko dôležité, čo pri sebe mala, čo pre ňu bolo rozhodujúce, jej ukradli okamih. A jeden starý muž povedal: "To je zlo. To je zloba. Čo sa s tým dá robiť?" Takú otázku vyslovil. A Pán nás posiela, aby sme boli blízko takýchto ľudí, ktorí kládu takéto otázky. a aby sme im vedeli na tú otázku odpovedať nie ako pekne učesaní a oholení akademici, ale ako tí, ktorí trpia spolu s Kristom, ktorí trpia s týmito ľuďmi, ktorí sú na tomto úseku cesty, kde sa deje zloba. A my na tomto úseku cesty, v tomto údolí tmy, kde sa deje zloba, máme konať. Za cenu vlastného života, presnejšie povedané, v cene života, ktorý sme dostali od Ježiša Krista. V mene pravdy, v moci Ducha Božieho, máme konať. Máme vidieť zraneného na ceste. Pán Ježiš povedal, tak konaj, toto čini. Ale kto sa dnes proti zlobe, ktorá ho nepáli, ktorá nie je ešte úplne tesne v jeho blízkosti, v jeho dome postaví? Kto sa postaví proti zlobe, keď tá zloba je iba v dome Božom? Iba v dome, kde sa hlása slovo Božie. Keď tam je súhrn zlých vlastností a je spútnaný kňaz, hlásateľ evanjelia, kto sa proti tej zlobe postaví a vyjde zo svojich domov a povie, tam je moja stráž, kde sa hlása slovo verejne pre všetkých. Kto sa postaví v cirkvi? Presbyteri, starší? Za noci spievame také nápevy? Alebo sa staráme väčšinou o tie svoje kúty a domácnosti? A už je zvestovateľ evanjelia poviazaný a už je Kristus vedený na kríž a sa rozprchli všetci. Kde je tvoje srdce, keď ten tvoj brat trpí, ktorý má meno Jason? Pýtali sa možno mnohí v okolí Jasona. Jason bol Žid, ale bol aj kresťan. Jason, to grécke meno znamená Jozue, Ježiš. Jason predstavuje, význam toho slova je liečiteľ, uzdravovateľ. Ten, čo volá ľudí blízkych, poďte do môjho domu, odpočíňte si, tu sa bude hlásať evanjelium v mojom dome. Jason je uzdravovateľ, liečiteľ, ale nie ako dnes liečitelia, ktorí liečia mimo písma svätého podvodne. Jason otvoril dvere písmu svätému, svetlu Božiemu a jeho dom bol napadnutý a Jason bol vyvlečený pred popredných predstaviteľov mesta. Zloba, ale nie hociaká. Zloba ako súhrn všetkých zlých mocností temna. Oboruje sa diabol na dom Boží. Dnes. Ako cirkev bude v tej chvíli? Stále prichádza iba s tou otázkou. Poďte, vy služobníci Boží, do toho môjho priestoru, kde ja žijem svoj súkromný život a zamýšľajte sa nad mojou bolesťou. Áno, toto majú robiť v prvom rade. Ale pretože toto robia, sú ohrozovaní, aby nechodili do ďalších domov služobníci Boží. Preto sú ohrozovaní, aby sa misia zastavila, aby boli práve tí, ktorí nesú zvesť evanjelia, zničení. Tak postavíme dnes proti tej zlobe. To, čo zlobu môže zlomiť. Postavíme zvesť o Ježišovi, nie o niekom inom. Ukrižovanom a vzkriesenom proti tej zlobe. Postavíme tú zväz verejne, na ulici, na magistráte, v úradoch, pretože zvestovanie evanjelia sa má diať všade. Až do posledných končín zeme. Nijaké miesto nesmie byť bez svetla Ježiša Krista. Pán Ježiš povedal, choďte a hlásajte evanjelium, zvestujte. No ale keď nebudeme vystrojení mocou z výsosti, tak to nemôžeme robiť. Nemôžeme. Čo sa teda má dnes udiať? Vrátim sa k Lukášovi krátko ešte. K Lukášovi k 24. kapitole. Čo sa má udiať proti tej zlobe? Ako máme zvestovať svojho spasiteľa, ktorý jediný zlomil jej hroty. Teraz prichádza pre teba veľká radosť a potešenie pre tvoje unavené srdce, ktoré bolo obklúčené veľakrát úzkosťou. Koľko rokov si plakala? plakal v bolesti, že ti proti zlobe, ktorá ťa obklúčila, nikto nepomáhal. Veľa rokov, každý, kto tu sedí, keď má odvahu to niekedy verejne povedať, raz povie, áno, bol som aj ja obklúčený veľa mesiacov a rokov rôznorodou zlobou. Menila svoju tvár, obklúčila ma a takmer by som bol zahynul, bola zahynula, keď nie zvesť o Ježišovi ukrižovanom a vzkriesenom. Ale ako postavili proti tej zlobe a kto a aké zbrane v tvojom prípade? Ako bola si sestra a ako si bol brat zachránený spod moci hriechu, ktorý používa práve túto zbraň zloby? Ako si bol zachránený? Najprv správa. Krížom Ježiša Krista, nejako inak. Jeho dielom. On zlomil moc zloby hriechu. Ale my to máme ohlasovať, zvestovať, vystrojený mocou z výsosti. Dnes sa to stane. Dnes ohlásiš ty, hoci len v srdci to príjmeš pre seba naplno, ale aj to je už ohlásenie pre teba, že to budeš prijímať. A potom ohlásiš ďalším víťazstvo nad hriechom mene Ježiša Krista ukrižovaného a vzkrieseného. Dnes to máš vyhlásiť sebe, svojmu srdcu, prijať tú zvesť, tú zvesť Evanjelia. Keď do svojho srdca príjmeš to ohlásenie, zvíťazil nad zlobou, ktorá ma obkľučovala, Ježiš môj spasiteľ, nad tým, čo ma ničilo a týralo, zvíťazil môj spasiteľ, som slobodný, som slobodná v Kristu, potom budeš to isté môcť hovoriť ďalším. Ale Pán Ježiš je taký milostivý, že nám chce veľmi nežne povedať, ako sa to stalo tebe, možno si to ani nevedel presne, že si bol z tej zloby, z toho hriechu vytrhnutý, a ako sa to stane vďaka tvojej službe iným, že budú vyslobodení. Čiže proti zlobe teraz postavíme zmysel všetkých zmyslov. Význam kríža. Význam kríža, to je Ježiš. Pán Ježiš Kristus prichádza, prišiel, je tu. Pán Ježiš Kristus je medzi tebou, muž a žena, je medzi mnou a tebou, je medzi bratom a sestrou, je medzi nami, je uprostred jeho dielo. My teraz vyvýšime jeho dielo chlebom a vínom, znakmi večnosti, jeho večného diela, ktoré nikto nemôže zastaviť. Spasiteľné dielo Ježiša Krista je uprostred to dielo. Spásy je uprostred nás. Ako sa to stalo, popíšem teraz krátko vám dvom, nám dvoma viacerým. Lebo keď sa to deje jednému, už sa to deje pre dvoch. Nikto si nenecháva zväzť spásy pre seba. Také evanjelium neexistuje. Keď si prijal evanjelium, bežíš tým evanjelium a hovoríš, počúvajte, čo sa mi stalo. Počúvajte, ako mi horlo srdce. Počúvajte, Ježiš vstúpil do môjho srdca a prekonal v ňom všetku zlobu, nenávisť, moc hriechu a smrti. Keď sa to stalo tebe, stalo sa to dvom. Kde sú dvaja alebo traja, v jeho mene tam je Ježiš. Stalo sa to vám dvom, tebe jednému a potom ďalšiemu, že Ježiš sa pripojil k tvojmu životu a potom k životom troch ľudí? Stalo sa. A hľa, ten istý deň čítam z Lukáša 24. kapitola od 13. verša. Išli z nich dvaja do mestečka vzdialeného od Jeruzalema na 60 honov, ktoré sa menovalo Emaus. A zhovárali sa o všetkom, čo sa stalo. Ako sa tak zhovárali a navzájom sa dotazovali, priblížil sa k ním aj sám Ježiš a šiel s nimi. Priblížil sa k nám Ježiš. Od istého dňa ide s tebou, ty to vieš. Od istého dňa ide s vami dvoma, vy to viete. Od istého dňa ide s nami. Pán Ježiš je náš dobrý pastier. Ide pred nami, ide s nami. Immanuel Ježiš, s nami Boh. S nami, nie proti nám. A keď je s nami Ježiš, kto proti nám potom? Aká zloba a aký zlostník by sa už tu mohol uplatniť? Nijaký. nijaká. Môže udierať, môže nás byť po tvári, ale víťazstvo je v Kristu pre nás. Takže vysvetľujem už teraz tak nežne, ako písmo si želá, ticho šiel Ježiš s nami. Nikoho z nás nenútil, pripojil sa k tvojmu životu, počúval tlkot tvojho srdca, tvojej ubolenej duše, ktorej nikdy nepomôžu ani tabletky, ani lacné utešovanie. Priblížil sa k tvojmu srdcu, preťaženému zlobou sveta, aj tvojim hriechom, a zrazu môžeš priznať, lebo pokanie sa začína práve teraz. A práve mojim hriechom a mojou zlobou už uznávaš. Ako Pavol, doteraz som vykrikoval, to iba svet, to zloba sveta. Ale keď sa priblíži k tebe Ježiš tichý, ktorý ťa neobvinuje ako zákonníci, tvoje srdce je dotknuté a už neukážeš najprv na iného prstom, ale ticho sa zamýšľaš, och, Pane, ja som ťa ukrižoval, ja som ťa znesvedcoval, ja som bol k tebe ľahostajný, ja som od teba odchádzal práve vtedy, keď si potreboval, aby sa pri tebe zastavil ten, kto môže a má možnosť teda prijať od teba živú vodu, aby tu nastalo spoločné občerstvenie. To ja som najprv zhrešil. Nie najprv iný, ako hovorila Eva, ako hovoril Adam. To je práve pokánie. Začínam od seba. To ja najprv. Preto ho najprv nepoznali, lebo toto priblíženie Ježiša sa deje nie ako direktíva. Poznajte ma, ja som Ježiš, okamžite kľaknite a vyznávajte liturgicky moje meno. Pán Ježiš dáva priestor, aby to sám človek poznal. Otázka, poznal si niekedy, lebo nebudeme ju liturgicky klásť pred večerou Pánovou. Si hriešný? Vieš, že príčinou pádu prvého človeka si aj ty, krehký a hriešný človek, ako sa hovorí na večeri Pánovej. Nebudeme tak liturgicky tu opakovať tú vetu, ale povieme, počul si ty niekedy v duchu Božom, že si hriešný? Prežil si to? Potreboval si v plači hovoriť, och, Pane, a ty si ma nezahubil pre môj hriech. Ty si ma smrti nevydal, ale sám si zomrel za mňa, aby som nemusel umrieť. Ty si bol poslaný, to je opäť liturgická veta pred večerou Pánovou, aby si zomrel za mňa hriešného. To si ty, Pane, kto si trpel za mňa, uznávam svoj hriech, svoju biedu. Už kladieme otázku, ešte nie sme liturgicky pri večeri Pánovej, ale už vieš, že si krehký človek, hriešný, príčinou pádu prvého človeka sa to deje aj v tebe. A už vieš, že potrebuješ spasiteľa poslaného, posla pravého človeka a Boha zároveň, syna človeka, Boh zjavený v tele sa približuje k tebe a zrazu vieš, Pane, poslal si svojho syna do mojej blízkosti, aby sa moje srdce zachvelo a uznalo v hĺbke, potrebujem spasenie. Ale lepšie povedané je to takto. Potrebujem spasiteľa. Potrebujem ťa, Pane. Keby si potreboval tak účelovo iba spasenie a spasiteľa nie, kam by si došiel? A tak proti zlobe, čo postavíme teraz? Tu jedinú vetu. Potrebujem zmysel, posledný zmysel života. Potrebujem spasiteľa, potrebujem Ježiša, potrebujem Pána na celý život, teba, tvoje vykúpenie a večný život. Inak povedané riekolím, tak je napísané, že Kristus musel trpieť a tretieho dňa vstať z mŕtvych a že musí sa kázať v jeho mene pokánie na odpustenie hriechov všetkým národom. Počnúť od Jeruzalema. Vy ste svedkovia toho. Musí sa kázať v jeho mene pokánie. Potrebujem spasiteľa. Tak sa káže pokánie. To je pokánie. Nie rýchlo vymenúvať hriechy. Zosmilnil som, súd uložil, kradol. Pane, potrebujem spásu. Som celý hriešný. Súhrn všetkých zlých vlastností je vo mne. Celá bieda. Keď si zhrešil proti jednému prikázaniu, zhrešil si proti všetkým, to viete. že je tak v písme. Tak darmo budeme ukazovať na iných, on je zlodej, vrah, smilník a ja som iba neverný človek. A tu nastáva kázanie podľa príkazu pána Ježiša Krista. V jeho mene potrebujem spasiteľa, potrebujem byť zachránený, vykúpený, spasený, potrebujem mať odpustenie všetkých hriechov. Čiže kážeme v jeho mene, preto bude večera pánova radostná, pokánie, v ktorom je už kvet večného života. Na odpustenie hriechov všetkým národom. A pán Ježiš hovorí, vy ste svedkovia teraz toho. Ja som si vás vyvolil. Tu sedíte ako svedkovia mojej spásy, lebo ste to prežili. Vy môžete svedčiť, že sa vám to stalo. Toto bude vyznanie počas večere pánovi. Áno, pane, beriem do rúk chlieb života a to víno, ktoré predstavuje tvoju vyliatú krv, lebo svedčím, to sa mne stalo. Ty si ma zachránil. Ty si ma spasil. Ty si môj spasiteľ. To je vyznanie osobné, vyznanie Ježiša Krista. Počuli sme všetko, čo tvorí základ večere pánovej a tak dokončíme to tiché kráčanie, keď nám teraz, akoby emauzským učeníkom to povedal do srdca, a ideme tam, kam nás vedie. A zloba bude opäť v prachu. Roztrhnutá, zlomená, hriech na kríži je porazený. Tak vchádzajme s Ježišom tam a teraz povieme tu, kde pán Ježiš živý prichádza, tak ako prišiel, s emauzskými učeníkmi do určitého domu, kde ho prijali. My dnes sme ako emauzskí pútnici, ktorí s radosťou hovoria a prečítam čo pánu Ježišovi a potom vám poviem, akú odpoveď vám mne nám dáva. Čiže čo hovoríme my ako emauzskí učeníci svojmu pánovi, ktorého sme často nevideli dobre, zle videli, na ktorého sme sa nedívali veľakrát v plnosti viery, ale on nám to odpustil a teraz dnes nám chce povedať, keď ste ma, hovorí pán Ježiš, aj miňali niekedy, keď ste ma videli polovičato, keď ste sa na mňa dívali len rýchlo uchytkom a šli ste potom za svojimi starostiami, tak dnes, ale platí to pre Košice, pre tento priestor, pre vás, lebo to je zasľúbenie dnešné. Dnes pán urobí niečo veľmi mocné s nami. Povie, idem s vami, som s vami, to nám už povedal, vchádzam s vami do domu, v ktorom ma čakáte. A tak sa deje, ako som naznačil, nasledovné. V tom priblížili sa k mestečku, do ktorého šli. Aj my sme dlho, dlho šli do tohto mestečka. A on sa tváril, že ide ďalej. A on chcel počuť, že povieme, pane, a to je tá veta, teraz počúvajte ju, k tej sme putovali. Zostaň s nami. Už navždy. Niektorí kresťania hovoria, príď, pane, a odíď. Príď, pane, vyrieš mi problém vzťahu s matkou, s otcom a odíď. Príď, pane, vyrieš mi problém zdravia a odíď. Počujete tie strašné vety? Príď, pane, vyrieš mi finančné problémy a odíď. Nehovorili sme tak niekedy dávno aj my. Nehovoria tak v mnohých, mnohých kostoloch mnohí. Príď, pane, veď sa modlím úprimne k tebe, vyrieš mi problém, ktorý práve mám. No ale tak teraz ti poviem veľmi slušne, jemne, nie zle. A odíď potom. Lebo môj dom je môj dom. Nie. Môj dom je pánov dom. Tvoj dom, tvoj byt je pánov dom. Takže nastáva kľúčová situácia. A on sa tváril, že ide ďalej, ale zdržiavali ho, hovoriac, zostaň s nami, lebo sa už vo svete zvečerieva. Lebo v tomto storočí sa už zvečerieva. Lebo je pohnutá jedna krajina a otrasená pohnutá druhá krajina, je pohnutá tretia, a zem sa trasie, a zem sa chveje, a tvoj dom sa začne triasť a chvieť, keď nebudeš mať uholný kameň v ňom Pána Ježiša. Takto je tá radostná zvesť kľúčová pre večeru Pánovu, na ktorú Pán odpovedá. Zopakujem našu prosbu za nás všetkých. Zostaň s nami, Pane. Myslíte, že Pán Ježiš v tejto chvíli zostane s nami navždy, od teraz, aby sme mali večnú radosť? Keď my mu nebudeme hovoriť v priebehu ďalších dní, no ale teraz zase odíď, tak zostane s nami večne. Len mu nehovorme, ale teraz ma nejaký hriech vábi, teraz na chvíľku, aby som si užil hriechu, odíď, ale tak o hodinku sa vráť, Pane, opäť ťa budem vzývať čestne a naozaj hlboko a úprimne. Už to nerobme. Keď teraz povieš v srdci, tak teraz bude tvoj hlavný postoj v srdci zjavený pred Pánom, toto zostaň s nami, keď povieš, tak teraz sa naplní obsah Večere Pánovej. Ty vzkriesený, ty ukrižovaný a vzkriesený, si ma stretol, vykúpil, zachránil, dávaš mi večnosť, si blízko mojho srdca, si medzi nami a Večera Pánova je o čom? A zostaň s nami už navždy. To je Večera Pánova. Ty si mi dal dary, večného života dar, vylial si za mňa svoju svetú krv, obetoval si sa na kríži za môj život. A my keď teraz povieme, teraz v srdci ale, zostaň s nami, môžeme prijímať pokojne, bez toho, aby sme mali obavu, či liturgicky budeme pekne vedieť hovoriť pred Večerou Pánovou nejaké vety. Môžeme pokojne, ale v radosti a v plesaní prijímať chlieb a víno. Ale je otázne, či to povie každý, kto tu sedí. Lebo keď niekto nepovie, zostaň s nami, tak na čo by bol na Večeri Pánovej? Veď Večera Pánova je o tom, že prijímaš Ježiša celého, ukrižovaného, ktorý musel trpieť, a vzkrieseného, ktorý ťa chce vystrojiť mocou z výsosti. Tak, aby som to uzavrel, toto zostaň s nami nemá byť pre teba obavou. A ako ja potom, Pane, budem s tebou žiť, keď ty si svätý? No takže Pán povie, keď chceš, aby som zostal s tebou, vystrojím ťa mocou z výsosti a budeš sa radovať zo vzťahu so mnou. Tak končím prečítaním niekoľkých veršov, ktoré sa stali vzácnymi pre emauzských učeníkov a teraz sa stanú vzácnymi pre nás. Pán Ježiš šiel s nami, zopakujem. My sme zatúžili teraz v tej chvíli mu povedať, zvečerieva sa vo svete, aj v našich životoch nieraz. Potrebujeme však svetlo, ktoré vo svete nenachádzame, tak zostaň s nami. Teraz to hovoríme. Teraz prebieha Večera Pánova. Zostaň tu pri stole v tom kruhu. Odpoveď Pána Ježiša. Vošiel teda, je tu, aby zostal s nimi. To je Večera Pánova. Zostaň s nami a on vošiel, aby s nami navždy zostal. A to sa bude spečaťovať, keď budete prijímať chlieb a víno. Nemusíte sa triasť. Či vy ste, či ja som dokonalý. V Kristu áno. Pravá prosba znela. Zostaň s nami. Vošiel teda a zostal s nimi. A teraz prečítam už len jeden verš a to sa bude diať, ten verš, teraz o chvíľku, o niekoľko minút. A keď stoloval s nimi, vzal chlieb, dobrorečil, lámal a podával im. Ďalší verš. Tu sa im otvorili oči a poznali ho. To je pre nás pripravené. Amen.